Abacucu, kapitulli 1. Profecia që pati në vegjim profeti Abakuk. Deri kur, o Zot, do të bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh? Unë nuk kërthas, dhun, por ti nuk jep shpëtim. Përse më bënd të shikoj pa udhësin dhe më bënd të shoqë roditjen? Për para me e që ndron grabitja dhe dhuna, ka grindje dhe përçarja poshtohet. Randa ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk e del të fitoj, sepse i pabesja mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrëmbërohet. Shikoni mi diskombeve dhe këqyrni, do të mbeteni të abitur dhe të shastisur, sepse unë do të krye në ditë tuaja një vepër, që ju nuk do të besonit edhe si kur t'ja tregoni. Sepse ja, unë do t'in zisë kaldeasit, kompë mizor dhe furishëm, që përshkon dheu në gjerësin e ti për të shtënë në dorë banesa jo të vetat. Është i të mërshëm, i lahtarëshëm, gjykimi ti dhe digniteti ti dalin nga i vetë. Kuajt e ti janë më të shpeci leopardët, më të egrë se ujshërit e mbrëmjes. Kalorësit e tyre përapen kudo, kalorësit e tyre vinë nga largë, fluturojnë si shqiponja që sulën mbi gjam për të glabëruar. Vinë në të gjithë për të bërdhunë, fytyrat e tyre shtyhen përpara dhe grumbullojnë robër si rëra. Ai tallet me mbretërit dhe princat janë për të objekt talljeje. Por qesh, çfarë do fortese, sepse mbledh pak dhe, dhe e pushton. Pastaj përparon shpejt si era, kalon tutje dhe e bën veten fajtor, duke i atribuar këtë forcë të tij perëndisë vet. A nuk e që nga fillimet, o Zot, perëndia im i shenjtim? Ne nuk do të vdesim, o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar, o shkëmb, për të ndëshkuar. Ti i ke sy të tepër të pasë për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot paudhësinë. Pse rri dhe shikon ata që veprojnë me hile dhe hesht kur i ligu labëron atë që është më i drejtë se ai? Pse i bën njerëzit si peshqit e detit dhe si rrëshqanorët që nuk kanë Zot? A i zë të gjithë me grep, i zë me rjetën e ti dhe i mbledh me rjetën e ti të peshkimit, pastaj kënaqet dhe nga zëllon. Prandaj i bën frikë me rjetës o ti dhe djekë të mjanë për rjetën e ti, sepse me to pjesa ti është e madhe dhe ushimi ti i bollshëm. A du të vëzhdoj a i, pra, të zbrase rjetën e ti dhe të masakroj kombet pa mëshirë?